Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Pamatuješ, jaké pozdvižení vzbudil začátkem února primář Sokolovské nemocnice Martin Straka, když jako první z lékařů řekl do médií otevřeně, že musí selektovat pacienty, protože jeho nemocnice nestíhá?
Pamatuju a jsem ráda, že dnes přijal naše pozvání. Mluvil o tom, že kritická situace u něj v nemocnici se zlepšila a popisoval i ty nejkritičtější týdny, které prožil. Trochu mrazilo ze slov, že už v březnu se jeho nemocnice dostane na stejný počet úmrtí, jako měla za celý minulý rok. Nebo i z příběhů o tom, jak do nemocnice přijímal i manželský pár, ale domů se už vrátil jen jeden z manželů.
Primář Straka se netají v rozhovorech tím, že je velmi kritický k vládě a připisuje jí velký díl zodpovědnosti za vývoj pandemie. Ostře mluvil i tentokrát o úřednicích ministerstva zdravotnictví. Poprvé ale v dnešním rozhovoru padla také slova o jeho vlastních politických ambicích.
Ano, ptali jsme se ho na to. Na dezinformačních webech se totiž už před několika týdny objevily články o tom, že primář Straka je člen TOP 09 a má za stranu kandidovat i do poslanecké sněmovny. A tak jsme se to rozhodli ještě před rozhovorem ověřit a primáře se na to zeptat.
Ale neprozradím, co nám řekl. Na to si musíte rozhovor poslechnout až do samého konce.
Mimochodem budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám rozhovor líbil. Napište nám hodnocení do své oblíbené podcastové aplikace nebo na adresu audio@cz.cz. Poslat nám můžete i tip na hosty, kteří by vás zajímali. Zatím hezký poslech.
A mým dnešním hostem je primář interního a covidového oddělení v Sokolovské nemocnici Martin Straka. Dobrý den, pane primáři.
Dobrý den.
Tak jak vypadá situace u vás v nemocnici v Sokolově? Vy jste byl jeden z těch, kdo do médií začal přinášet svědectví o tom, jak péče kolabuje. Jaká je situace dnes? Jste na tom lépe?
Jsme na tom výrazně lépe, jak my, tak kolegové v Chebu, kde jsem mimochodem včera sloužil, takže jsem to viděl i tam na vlastní oči. Prostě to, co se snížilo, to je to hlavní, to je ten přísun těch pacientů, těch záchranek do těch nemocnic, který jsme nebyli schopni prostě akceptovat. To bylo, říkám, opravdu 40 záchranek denně a to normální interní oddělení není schopný zvládnout. Takže tady to nám ubylo, to je dobrá zpráva. Trošku se celkově změnila ta věková skladba těch pacientů, kdy opravdu se to posunulo k mladším věkovým skupinám, takže ty lidi tam i jako díl nějakým způsobem leží, díl se léčí, mnohem méně i úmrtí, takže celkově ten obrázek té covidové krize na Chebsku a Sokolovsku je teď výrazně lepší.
A vozí k vám třeba pacienty z jiných nemocnic? Dostali jste se vy do té pozice, kdy pomáháte ostatním, což je ostatně věc, kterou vy jste nutně potřebovali před pár týdny?
Přesně tak, my jsme tu určitě pro ně, teď bychom na ně nějaké kapacity měli. Zatím teda bereme jenom sesterské nemocnici z Roudnice, která patří pod náš holding, takže bereme jim. Zatím se ostatní neozvali, já nejsem v centrálním krizovém štábu, takže já tady to neovlivňuji, nicméně jsme připraveni a rozhodně těm kolegům z těch nemocnic, kteří pomohli nám, tak jim to vrátit, to je bez debat.
A jací pacienti u vás teď leží? Vy jste před pár týdny hovořil o tom, že pacienti, kteří k vám přijíždí, jsou stále mladší, že dokonce vidíte i ty stále mladší pacienty i umírat na nemoc COVID-19. Jsou u vás hospitalizováni déle. Tak kdo je dneska, kdo jsou ti, kteří u vás na oddělení leží v těch nejtěžších stavech?
Ono to je dáno hlavně tím, že samozřejmě ten mladší organismus s tím prevítem, s tím virem mnohem jako lépe a snad i díl bojuje. Jo, takže ty lidi se samozřejmě tak rychle nevzdají, takže proto se to prodloužilo. Ty lidi můžou ležet i 20-30 dní, že jo, v těch nemocnicích, když projdou přes ECMO a ARO, tak je to dokonce snad i měsíc a více. Jo, takže tím se to prostě, ten přísun se malinko zmenšil, ale ty lidi tam jsou delší dobu, takže na první pohled ta kapacita furt je relativně plná, ale říkám, je to mnohem méně úmrtí, mladší lidi a celkově ten pohled je prostě veselější. A ono upřímně, ty, co nám už umírali v lednu, že jo, ty někteří seniori, tak částečně pochopitelně ten jejich stav došel, částečně jsou na očkovaní a částečně jsou i potom po té infekci, takže teď se to trošku posunulo do těch jiných sfér.
Jak jsem říkala, vy jste dost rozčeřil politickou scénu a mediální vody tím, když jste začátkem února pro Českou televizi v rozhovoru v zásadě z ničeho nic během jednoho z dopoledních interview v běžném vysílání vstoupil na obrazovky televize s velmi výbušným rozhovorem. Přímo z oddělení jste začal mluvit o tom, že prostě musíte selektovat pacienty. Vzkazoval jste ministru zdravotnictví panu Blatnému do Prahy, že pokud on tvrdí, že to není pravda, takže to tak není, že vy to vidíte denně na svém oddělení, že zkrátka těch lůžek je výrazně méně než pacientů, kteří vám do nemocnice přijíždí. Co vás k tomu vedlo? Co bylo tím spouštěčem toho momentu, že jste si rozhodl, že to prostě chcete říci?
Tak ono těch důvodů bylo vícero. Jednak samozřejmě už mě malinko štvaly ty lži a takový ty plochý informace, které nic neříkají, že ten britský virus je stejně nebezpečný jako běžný koronavirus, akorát se trošku víc šíří, a to byly všechno lži, kterými jsme tam viděli, že prostě to není reálný obraz toho infektu. My jsme okamžitě, jak přišla takzvaná Brigita, britská mutace, tak jsme viděli, že je velký průšvih. To byly rentgenové snímky úplně jiného kalibru než předtím s běžným koronavirem. Takže to byl jeden z důvodů. Další důvod, který já jsem cítil, že když my zdravotníci budeme mlčet a pořád tu káru potáhneme, budeme to zachraňovat zuby nechty, tak v konečném efektu těch lidí zemře mnohem víc, poněvadž to české zdravotnictví je jednak velmi kvalitní a jednak má velkou kapacitu. Jo, kdyby jsme byli v jiný zemi, kde zdaleka nemají takovou kapacitu a takovou kvalitu, tak ten průšvih přišel mnohem dřív a za ty brzdy by se zatáhlo. Takhle se opravdu muselo, se čekalo, až se jako někdo ozve, a proto jsem chtěl podpořit kolegu Adamce z Chebu, že jo, který už to viděl to samé, co já, akorát ještě 14 dní předtím, aby to začali brát patřiční místa zcela vážně.
Ono tomu vašemu vystoupení předcházela jednak slova pana primáře Adamce z Chebu, který začal mluvit o tom, že lékaři nestíhají, že jsou velmi zásadně přetíženi. Na konto těch jeho slov přijelo do chebské nemocnice ministr zdravotnictví pan Blatný s celou svoji ministerskou delegací. Zajímali se potom o stav vašich oddělení a vašich nemocnic ještě někdy poté, nebo prostě přijeli takhle jednou a už se u vás neobjevili?
On hlavně nepřijel do chebské nemocnice, ale před chebskou nemocnici, kde udělal tiskovku a odjel, tak to za A. O Sokolov nevím, že by se zajímali, určitě se zajímali asi číslama přes profesora Černýho, tak oni vidí ty data, ty čísla, ten průšvih, který se tam děl, museli vidět, pak taky ho samozřejmě přiznali, Chebu pomohli, my jsme v Sokolově přece jenom takový hodně výkonný, tak jsme tu pomoc úplně fyzicky jako nepotřebovali, takže jsme to nám prostě chyběli, že už lůžka, intenzivní lůžka, takže nás tam bylo relativně dost, ale už nebylo kam ty lidi ukládat, prostě to byl ten hlavní problém, takže víceméně ty nemocnice byly v tu chvíli takový obrovský průtokový ohřívač. Denně bylo 30 příjmů a máte zhruba 60-70 lůžek a vy ten druhý den jste museli těch samých 30 příjmů, který jste udělali, někam poslat a někam přeposlat do jiné nemocnice. Takže to bylo prostě, a takhle jsme to táhli několik týdnů, takže to bylo víceméně neúnosné pro ty zdravotníky.
A nelitujete toho, že jste tak otevřeně v médiích vystoupil, protože ono to vyvolalo jednak tady obrovský zájem veřejnosti, ale na druhou stranu také slova řady vašich kolegů lékařů, kteří začali mluvit o tom, že selektovat pacienty je přece nepřípustné, že český zdravotní systém přece musí mít lůžka pro každého, že je to přece zákonná povinnost. Tak jak jste tohle všechno potom vnímal a snášel?
Jo, tak já jsem samozřejmě ty hlasy potom slyšel, hlavně dejme tomu z pražských klinik, že přece existuje český právní řád, no tak to jsme asi netušili, my, že jo, tam u nás ušili samozřejmě, ale tak jako je nějaká pak jaký reálná situace prostě, no, buď vám někdo pomůže, pak to zvládnete, a nebo se v tom sám a musíte nějakým způsobem se rozhodovat podle svého svědomí a řeči, že existuje český právní řád, no tak to my samozřejmě víme taky a respektujeme ho, ale tady to byla extrémně krizová situace, dá se říct, že apokalyptická. Myslím si, že ani žádný špitál od té doby, co to prošlo Chebem a Sokolovem, tak to úplně takhle v té plné intenzitě, co jsme dostali my, tak to zdaleka tolik neschytal, protože už přece jenom byly zavřený ty okresy, ty omezení se pak rozšiřovaly i dále, takže tu nálož, co jsme dostali my, a dejme tomu ještě v Rutnově nahoře, tak si myslím, že nikdo nepoznal.
A nesete si sebou nějaké možná nechce říci přímo trauma, ale prostě nějakou těžkou situaci z těch momentů, kdy jste třeba skutečně musel rozhodovat o tom, kterého pacienta na lůžko intenzivní péče pošlete a kterého ne, s tím, že zkrátka pro všechny pacienty to potřebné lůžko nemáte. Jestli třeba teď zpětně je nějaká situace, u které si říkáte, tomu pacientovi jsme možná mohli pomoct, kdybychom to lůžko měli, třeba by to zvládl.
No tak samozřejmě takovýhle pochybnosti máte, ale péče byla poskytnuta 100% všem, to je úplně bez debaty. Otázka, jaký stupeň té péče, jestli intenzivní nebo jenom standardní péče, ale to neznamená, že ta standardní péče u toho pacienta není adekvátní a není správná. Jenom prostě už jsme neměli kapacity jipkový, kde samozřejmě je víc mašin a více možností, tak to byl ten problém. No. Takže trauma, že bychom měli nějaký konkrétní případ, který vyloženě jako nevyšel, že jsme ho nemohli. Myslím, že jsme pro každého, co jsme potřebovali, nakonec to lůžko sehnali nebo se o něj postarali sami. A vyloženě takový ten konkrétní případ, kdy nám někdo jakoby proklouz, že to nevyšlo. Samozřejmě nevycházelo to u spousta pacientů a to bylo prostě přirozená, bohužel dáno tou úmrtností toho viru. Takže to byl ten problém. No. Jinak teda velký trauma, teď mám tady z toho respirátoru, který mi před vysláním prasknul a padá mi, tak se omlouvám, není to.
Kdybyste chtěl, pořád je možné využít ty naše náhradní, ale pořádku. Nevím, jestli by vám úplně přesně seděli. Pane primáři, kolik vám zemřelo pacientů na vašem oddělení intenzivní medicíny, covidovém oddělení během ledna, února, března?
Hodně, no, těch lidí bylo hodně, to prostě bylo opravdu nesrovnatelné. Teď se to opravdu uklidnilo a teď těch mrtí je opravdu výrazně míň, což jsme rádi. Už jsem ty důvody zmiňoval, ale za ten leden, únor, někde jsem slyšel, že má umřít o 15% lidí více za ty měsíce. To je z mý zkušenosti, kterou jsem viděl, tak je to číslo je v násobcích. Jo? To bude 3-4, možná i 5násobek úmrtí prostě tady v té době. Takže to opravdu
já jsem četla výpověď na adresu Karlovarského kraje, nevím, jestli to byl přímo Sokolov, kde zaznívala slova o tom, že vymírali celé rody, že to byly prostě příběhy, kdy v té rodině těch lidí zemřelo více. Potkával jste se s tím také?
Je to tak, no, přijímali jsme manželský páry, převáželi jsme manželský páry, že třeba jeden ten manželský pár, který jsme převáželi do, teď nevím přesně do kterého města, tak jeden z nich se vrátil, druhý se nevrátil. Zažil jsem manželský pár mladý, vitální, prostě 60-letý pár, kdy opravdu fungovali, neměli ani obezitu, chodili 30 kilometrů po túrách, jo, takže to byli opravdu aktivní lidi a jejich si nás prosil, ať zachráníme aspoň jednoho. A třeba konkrétně tady to nevyšlo, že těch smutných příběhů tam bylo opravdu velký kvantum a pochybuji, že by v Chebském a Sokolovském a Varském regionu byl někdo, kdo se osobně nesetkal s nějakou prostě ztrátou těch lidí, bohužel, který to nezvládli, tam bylo velké množství a my jsme se někdy během března se teďkon dostaneme vlastně na roční úmrtí z roku 2020, takže to je poměrně jednoduchá matematika.
U vás v nemocnici? Velkým tématem během těch největších týdnů krize byl převoz pacientů do Německa. To byla věc, která z vašich nemocnic opakovaně zněla. Žádali jste o to, abyste směli převážet pacienty do pár desítek kilometrů vzdálených nemocnic za německými hranicemi. Ministerstvo zdravotnictví to ale blokovalo, řeklo, že to není potřeba, že to je i otázka symboliky, že to zvládneme vlastními silami. Velmi dlouho se to protahovalo a nakonec to v zásadě povolili a dohodli ve chvíli, kdy ta nejhorší fáze epidemie zejména u vás pominula a doteď je vlastně otázka, v kolika případech se vůbec tato nabídnutá pomoc využila. Stálo tohle podle vás lidské životy? Jde říct, že důsledkem toho, že to rozhodnutí nepadlo dřív, je to, že zbytečně třeba zemřeli lidé?
Takhle tvrdě bych to asi úplně říct si nechtěl. Rozhodně stálo lidské životy to, jak špatně jsme covid zvládli celkově jako republika, to bez debat. Jo. To, že Německo má 10x méně nakažených než my, tak to prostě stálo spousta tisíc životů. Jo. Co se týče těch převozů, prostě se takhle rozhodli. Hejtman byl proti, my jsme byli proti, v Chebu byli proti. Politici, ministr Blatný s premiérem se takhle rozhodli. Stojí se za tím, tedy se převáželi do Znojma jinde, kde jsme jim pomohli. Takže úplně, že bych řekl, že někdo kvůli tady tomu zákazu nějakým způsobem zemřel navíc, to bych si takhle netroufnul říct. Samozřejmě ten převoz je jednodušší z Chebu 9 kilometrů do Selbu, než z Chebu 300 něco kilometrů do Znojma. To je samozřejmě každému jasný. Že jo? Ale ty nemocnice, my jsme rádi, že nám pomohly naše nemocnice, byli bychom rádi i za německou pomoc, nějakým způsobem se to takhle prostě nedohodlo. Je to rozhodnutí politický. A
ptal se vás nebo kolegů někdo z Německa, proč jsme tu proč jsme tuto pomoc nevyužili, tu nabídnutou pomoc. A já vím, že řada kolegů, nevím, jestli vy osobně, ale i v těch německých nemocnicích třeba sloužíte nebo tam jezdíte vy pomáhat, ty kontakty máte velmi úzké. Tak jestli se vás na to ptali?
No tak máme tam spoustu kamarádů, že jo, z medicíny a různě, tak taky trošku se nad tím podivovali. Na druhou stranu ono, jak ten čas běžel, tak oni toho začali mít taky sami plný kecky a už úplně tak ochotní nebyli, že jo. Dneska už asi v podstatě to téma není, poněvadž Sasko i Bavorsko mají taky poměrně velký problém s těma kapacitama. Takže v momentě, kdy my jsme jako republika na to přistoupili, tak už to fakt jako téma nebylo. Dneska se realizoval jeden příklad do Polska. Četl jsem dneska, že paní bohužel ještě ke všemu i zemřela, takže. Takže, ale prostě pan ministr se vyjádřil, že je to symbol, že to zvládneme sami. Myslím si, že ten symbol byl zbytečný a že to mohlo fungovat. Hejtman Kulhánek se o to snažil velmi a prostě lidi nad ním řekli stop, ne, je to symbol, nebude to a není to. No, tak můžeme si o tom myslet, co to chceme, ale prostě to, na to měli na to právo, jsou tam v těch pozicích, ale měli by si samozřejmě nesli odpovědnost za ty skutky.
Pane primáře, já využiju toho, že vás tady ve studiu mám. Mě se teď zrovna o víkendu ptali dva lidé z mého okolí na to, jestli je pravda ty informace, které se o COVID-19 v médiích objevují. Jestli jsou nemocnice opravdu tak plné, jako se v médiích objevuje. Jestli lidé na lůžkách intenzivní péče neleží zbytečně, jestli si je tam nemocnice nenechávají, aby měli větší úhrady za pacienty, aby si dohnali ztráty, které mají z toho, že neprovádí jiné výkony. Zkrátka lidé, kteří riziku nemoci COVID-19 nevěří nebo to zpochybňují. Jak byste jim to vysvětlil? Jak byste jim řekl, jak byste jim předal tu svoji zkušenost?
Byl to jeden z důvodů, proč jsem začal i poměrně intenzivně mluvit a v těch médiích se vyskytoval. Jel jsem kvůli tomu i paní Jilkový a různých pořadů, kde třeba bych běžně asi nevystupoval. Říkal jsem si, každý, dejme tomu popírač nebo člověk tomu nevěří, tak třeba to moje svědectví z té první linie z toho špitálu. A to nejsme jenom my zdravotníci, tam jako nám pomáhají policisti, vojáci, hasiči a ty všichni to vidí. Vidí, že někdo přijede a za druhý den jede prostě v černom igelitu jako pryč, že odsaď, tak ty to viděli ty kluci taky všichni a to už jsme infiltrovaní napříč celou republikou, tedy, který to můžou dosvědčit, jak se dostat na kobylku těm popíračům. Nás zdravotníky samozřejmě tady to uráží, že tam někdo někde uměle jako někoho držíme a doháníme peníze a jsme placeni, mě se taky furt někdo ptá, někde na nějakých diskuzních serverech, kolik za to dostávám, tak říkám, no platím si jenom benzín do Prahy a zpátky na vystoupení jako dneska třeba, že nic jiného z toho jako nemám, že? Takže já mluvím proto, že to beru jako svoji veřejnou, dejme tomu zodpovědnost a povinnost a jestli jsem ovlivnil 1000, 2000 nebo jenom jednoho člověka, tak i ten jeden člověk se počítá. Říkám, tuto nás uráží, to si nezasloužíme.
Slycháte to také ze svého okolí?
Spíš to čtu na těch, třeba já obecně teda se snažím nečíst, aby jsem si nekazil dny, ale že by mi to někdo řekl napřímo takhle, spíš mě napadají na těch, že jo, různých sociálních sítích. Papír snese všechno a bohužel ta forma té diskuze je taková poměrně ošklivá. Lidi vás nadávají, no tak prostě.
A měl jste v nemocnici takové pacienty? Já tady předpokládám, že máte hodně pacientů, kteří ani moc mluvit nezvládnou, když k vám do nemocnice přijedou. Ale jestli třeba jste přišel na příběh toho, kdybyste měl v nemocnici někoho, kdo stejně jako tito lidé měsíce říkali, že ta nemoc neexistuje, nebo není tak vážná, nebo situace není tak vážná, a pak skončili u vás.
Tak určitě takový lidi byli, že jo? Samozřejmě oni vám to potom tý nemocnici nepřiznají. My ty pacienty bereme jako pacienty, nebevníme tam žádný jakoby osobní příběhy, to bychom se z toho museli zbáznit. Ale tak jako určitě taky ty příběhy byly a doufám, že ty lidi to přežili a doufám, že otočili, že to vzali jako vážnou věc a že to i tak dál šíří a že to viděli jejich rodiny a jejich kamarádi na těch sítích různě a už tomu věří. No. Ale ty příběhy takhle reální jsou a nechci tady nějak úplně konkrétně komentovat.
A když byste vzal dneska úplně, my už jsme to tady trochu probrali, ale to úplně aktuální riziko té nemoci COVID-19, když vezmeme v potaz britskou mutaci, která se tedy šíří a tak dále, nemoc se trochu změnila, je trochu jiná, než byla. Proč by vlastně lidé ve věku kolem 40 let, 30 let, možná mladší, mají ta opatření dodržovat kvůli tomu, aby ochránili své rodiče, svoji rodinu, kvůli tomu, aby ulevili nemocnicím, ochránili vás lékaři, anebo prostě kvůli tomu, aby si zachránili své životy, protože v podstatě kdokoliv z nich může ten těžký průběh jasně, nemoci mít.
Za mě třetina, přesně jak jsi to řekla, lépe bych to neřekl takhle hezky jako vy.
Děkuji.
A je to přesně podle, jedna třetina chráním sebe, druhá třetina chráním ty nemocnice, aby to zvládli, třetina chráním svoje okolí, přesně tak to je, no. Přesně tak.
A jak jste za celou tu dobu, kdy jste v těch, před těmi reflektory mediálními a v centru té mediální pozornosti a zároveň v té zátěži té covidové epidemie. Jak hodnotíte fungování a činnost a zejména ministerstva zdravotnictví? Lidí, kteří se i velmi často vyjadřovali na konto vaší nemocnice, vašeho regionu, vašeho kraje, kteří epidemii řídí, které jsme mohli sledovat z tiskových konferencí pana profesora Černého, náměstka ministra zdravotnictví, pana Blatného, jsme slyšeli říkat, že za současnou situaci nikdo nemůže, že to není ničí vina, protože je to přírodní katastrofa. S jakými pocity tohle sledujete a posloucháte?
Tak oni to mají složitý, oni jinak mluvit nemůžou, že jo, samozřejmě to tak je. To, že říkám, v Německu mají 10x méně nakažených a samozřejmě ten vir na nějakou hranici mezi Německem a Českem nevnímá, tak to je samozřejmě lež obrovská. Že jo? Samozřejmě, že jsme vinni, vinni jsme, celá naše společnost jsme vinni. Že jo? Do jaký míry jsme vinni my jako lidi, do jaký míry jsou vinni politici, do jaký míry jsou vinni média, dejme tomu, nebo leckdo, to nechám na každém z nás. No? Tak ale nicméně tu finální odpovědnost někdo má. Ty chyby tam byly prokazatelné. Pan premiér Babiš ty chyby víceméně ve velkým přiznal, to je těch chyb byly opravdu celá řada. Za mě, co mě mrzí nejvíc, a to mělo být od začátku, prostě měl být opravdu tým odborníků, do kterým toho politici nekecají v uvozovkách a ty rozhodují prostě, jo, lidi, jako je profesor Maďar, profesor Kurmalinka a i mnozí další, kteří dneska už víceméně všichni utekli v podstatě, když to viděli. Takže to mě mrzí, jako je v Německu Kochův institut, tak to samý mělo být u nás a měli jsme opravdu respektovat. V Německu si nebo i v Portugalsku a různě jinde si nedovolí vůbec tady ty jakoby kapacity zpochybňovat. Jo? Tady, my bohužel Češi jsme tady v tom trošku jako zvláštní národ a říkám, ta naše celkově společnost teď není úplně zdravá a projevuje se to bohužel tady v té koronavirové krizi.
A jaké hlavní téma byste viděl teď pro politiky, na co musí? Vy jste upozornil tehdy tedy na ten nedostatek lůžek, na intenzivní péči, přetíženost nemocnic a tak dále. Co je úplně to hlavní teď, když vám trochu polevilo v Sokolově, ale sledujete to, jak se epidemie a situace vyvíjí?
Za mě je úplně jediný a zásadní téma, to je vakcinace. Prostě opravdu to je jediný.
Takže podpora očkování.
Jasně. Reklamní kampaň, zbytek lidí, kteří ještě nevěří, zkusit se nějakým způsobem donutit věřit. Samozřejmě budeme se muset zapojit do nějakého systému těch různých očkovacích pasů potom, který samozřejmě vzniknou. Teď se o tom moc radši nemluví, aby se ta společnost a nálada nerozvěřovaly, ale samozřejmě každý ví, že přijdou nějaký takovýhle opatření, aby se mohlo cestovat a chodit na koncerty a na fotbal a bez toho to prostě nepůjde. Takže tady tím směrem bych já upínal veškerou pozornost a hlavně ty vakcíny sem dostat, poněvadž denně umírá přes 200 lidí, možná i přes 300 a jiná záchrana, ať je to jak chce, ať si říká, co chce, dochce, tak je prostě vakcína. A jestli je z Číny, z Ruska, z Německa, z Anglie, je to víceméně jedno, víceméně veškeré ty preparáty jsou vcelku kvalitní, samozřejmě musí nějakou zkoušku projít a být registrovaný, ale prostě...
A co britská látka AstraZeneca, protože to je vakcína, okolo které se teď v posledních dnech hodně mluví, víří se okolo toho řada zpráv. Sledujeme, jak jeden stát za druhým v Evropě zastavuje očkování touto očkovací látkou. Není to něco, co může fatálně poškodit důvěru v to očkování jako takové? Protože předpokládám, že vám začnou chodit pacienti do ordinací a začnou to odmítat.
No to už se dělo trošku i předtím, nějaká ta nedůvěra v tu Astru, já s tím naprosto nesouhlasím. Dejme tomu, že se 17 milionů navočkovaných AstraZeneca byly jednotky nějakých, dejme tomu, trombos, ale když budete počítat 17 milionů lidí bez vakcíny, tak tam budete mít taky jednotky trombos, takže tam žádný jakoby navýšení zásadní prostě nebylo. A když vemu na jednu stranu ten benefit z té vakcíny, to znamená záchrana života a opravdu jako rychlá, během 14 dnů se zachráněni na půl roku a víceméně možná i na furt. A riziko, že ze 17 milionů bude, dejme tomu, 20 jako trombos, tak to je opravdu, ten nepoměr je obrovský a já mít AstraZeneca taky na očku všem svým známým doporučím a to je úplně, za mě, mrzí mě ta diskuze, že se to takhle jako hodně přetřásá, mělo by se nějak zakročit a říct rázný, ne, prostě takhle to není a AstraZeneca vám zachrání život.
Úplně nakonec mě, pane primáře, zajímá. Vy jste členem TOP 09 a než jsme šli sem do studia, tak jste mi prozradil, že odsud přejíždíte na centrálu TOP 09, protože s nimi máte nějaké jednání, nevím přesně o čem a na to se vás chci zeptat. Neláká vás politika? Není to o tom, že by vás vaše strana začala nebo chtěla teď lákat k tomu, abyste se do politiky a do veřejného dění více a trvale zapojil?
No tak jako minimálně mě láká pomoci něco porazit, něco hodně zlýho. Tady bohužel se nám prostě to úplně nepovedlo za posledních pár let. víceméně, teď to nechci konkrétně komentovat osobu pana premiéra, ale prostě za mě je to vtělený zlo, prostě, a to každý, kdo chce, tak ví, prostě ty jeho kroky od samého začátku, prostě to je špatně, celý je to špatně úplně, a samozřejmě cítím i svou nějakou povinnost, když budu moci dílem přispět, prostě aby se, dejme tomu, za mě vrátila demokratická vláda. Chápu, že rozhodují voliči a ty si takhle zvolili. To mě hrozně mrzí, ale prostě bohužel pan premiér na to ty prostředky finanční má, aby prostě ty lidi dneska opravdu zblbnul. Tak jestliže lidi budou věřit mě nějakým způsobem a budou věřit, že to bylo špatně takhle celý udělaný kolem té pandemie a že takhle se prostě s lidskými životy nezachází, tak jsem schopnej, dejme tomu, mluvit nebo nějakým způsobem demokratickému bloku pomoci.
A máte představu, co by vás konkrétně lákalo? Kandidovat do sněmovny, do nějaké jiné instituce, stát se odborným mluvčím, odborným garantem, stát se stínovým ministrem v uvozovkách, kandidátem na něco? Ne, to jasný, samozřejmě jasný. Myslím no, zjednodušeně.
Určitě, já samozřejmě jsem poměrně naštvaný politicky aktivní člověk ve smyslu veřejném, ale nicméně jsem hlavně zdravotník, dejme tomu odborník přes zdravotnictví, tak a vždycky mu jeden kamarád mi říká, prosím tě, dělej to, co umíš. To znamená, že já, kdybych nějakým způsobem směřoval, tak bych určitě chtěl být poradní orgán nebo cokoliv přes zdravotnictví, kterýmu si myslím, že relativně rozumím za ty roky, a tady to by měl směr, kterým bych se měl ubírat.
Říká můj dnešní host, kterým byl primář ze Sokolovské nemocnice Martin Straka. Děkuji za to, že jste přišel k nám do studia.
Děkuji taky, ještě omlouvám se jednu za tu padající růžku.
No, my se omlouváme, že jsme neměli něco, co by vám lépe sedělo a vyhovovalo jako náhrada. Díky za to, že jste přijel.
Já také děkuji.
To bylo z dnešního rozhovoru pro podcast Ptám se já vše. Já se s vámi těším zase příště na viděnou a naslyšenou na Seznam zprávách a nebo ve vašich podcastových aplikacích.